Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea, sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu suntem alături de dumneavoastră în ora care urmează. Ne găsim explicând verset cu verset Evanghelia după Ioan și în momentul acesta suntem la capitolul 4, discutând despre vindecarea fiului slujbașului împărătesc. De săptămâna trecută ne-au rămas câteva versete pe care le vom discuta astăzi, însă în principal ne vom concentra asupra unei întâmplări care începe cu capitolul 5, și anume vindecarea de la Betesda. Le vom citi separat. Acum vă rog să fim atenți la această întâmplare foarte frumoasă din viața acestui slujbaș împărătesc. Versetul 46. Iisus s-a întors deci în Cana din Galileea, unde prefăcuse apa în vin. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Slujbașul acesta a aflat că Iisus venise din Iudeea, în Galileea, s-a dus la el și l-a rugat să vină și să tămăduiască pe fiul lui care era pe moarte. Iisus i-a zis, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Du-te, i-a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și ei i-au zis, ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi zise Iisus, fiul tău trăiește, și a crezut el și toată casa lui. Acesta este al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea. Săptămâna trecută au fost câteva idei foarte frumoase pe care le-a spus. Aș vrea să mă rezum la două dintre ele, pe celelalte le puteți găsi în arhive, uitându-vă acolo. Un efort foarte mare pe care îl face acest om să se întâlnească cu Hristos, mergând a munte 25 de kilometri sau ceva de genul acesta, pentru că auzise despre Hristos. Însă, partea dificilă este că răspunsul lui Iisus, care pare să-l demotiveze, arată totuși o intenție, să zic așa, nepotrivită a lui sau o motivație nepotrivită cu care vine la Hristos. Mântuitorul îi spune, dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Prin aceasta arătând ce era de fapt în sufletul omului, și anume o condiționare a lui Dumnezeu. Dacă se va întâmpla, voi crede. Să continuăm cu versetul 49. Slujbașul împărătesc i-a zis, Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Este aceasta o cerință a credinței sau cum o vedeți dumneavoastră?
Prima dată nu ni se spune ce cuvinte a rostit, ci indirect povestitorul spune, slujbașul l-a rugat să vină să tămânduiască pe fiul lui care era pe moarte. Nu este prezent dramatismul acestei cereri. Poate că cererea aceasta s-a desfășurat în ritualul sau după protocolul unei curți. Te duci, te pleci, ceri frumos, dezbrăcat de trăirea emoțională. N-are emoție cererea aceea, corect? Atunci când se spune, l-a rugat să vină să tăpânească pe fiul lui. Sus apare fiul, jos copilaș, micuț. Este altceva și se pare că mustrarea pe care Mântuitorul, tonul era totdeauna plin de compasiune, nu cu ură, dacă nu vedeți minuni, n-o să credeți. Nu. Modul în care l-a mustrat, l-a zdrobit și acesta strigă din nou de data asta ca unul care e dispus să creadă fără să vadă, crezând, vino până nu moare micuțul meu. Eu cred că sunt momente abisale în care omul este dispus să creadă mult. Mă refer la un episod din viața împăratului Asa. Este în Scriptura, în Întâia Împărați. Asa este un împărat care e bun. Mama sa era o femeie bună, că se amintește numele ei. Deci mama are o influență pozitivă în viitorul cârmuitor. Și este împresurat de sirieni, de, mă rog, dușmani, și în groaza lui el strigă la Dumnezeu. În momentul abisal El strigă la Dumnezeu și Dumnezeu face o minune și scapă. Pur și simplu înfrânge fără putere omenească. Adică Dumnezeu face o minune. Interesant că în al doilea moment, când e atacat de, știu eu, etiopieni sau de, nu vreau acum să intru în detalii, el deodată, nu în moment abisal, e acasă, a auzit că vin, apelează la sirenii de dincolo de râu ca să-i tocmească, să-i bată. Și are succes. Când ești în momente de cumplită amenințare, crezi. Când ești mai puțin amenințat, deci în situații mai de luciditate, nu când se frâng, se taie toate căile tale, ci când ai încă resorturi...
Găsești tu soluțiile.
Aia e. Și l-a mustrat prorocul. A spus, oare erau mai slabi cei pe care i-a nimicit Domnul decât acesta? Ai lucrat ca un nebun, i-a spus profetul. Oare este credință ceea ce se naște în momentele de disperare? Aș putea spune că da. Și ca dovadă Dumnezeu îți răspunde. Necazul este însă că e o credință condiționată, generată de factori externi.
Sezonieră.
Da, ocazională. Și dovada este că atunci când suntem iarăși la larg, nu mai suntem dispuși să credem cum am crezut. Am cunoscut pe cineva. Un om deștept, cu școli, facultăți. Era creștin, dar un creștin de generația a doua. Adică fără să aibă el întâi o experiență personală cu Dumnezeu. Și s-a pomenit că a făcut un cancer. Un cancer galopant, să spunem, la laringe. Nu era acolo, dar am zis și eu de la mine. Și omul se descoperă deodată vulnerabil, cancer. Doctorul spune, e grav. Trebuie să spun sincer, trebuie un tratament dur, facem cobaltoterapie, facem chimioterapie, facem tot ce trebuie. Și omul deodată s-a zdrobit. Și m-am uitat, ăsta e Gheorghe. Parcă Gheorghe era cu pieptul de cocoș. Acum este piept de găină. Adică mic, nenorocit. Să vezi ce smerit era. Ne-am rugat pentru el, ne-am bucurat. L-am simțit iarăși făcând parte din cei născuți din nou, că înainte nu era. Și ce urmează? Poți anticipa? Ce urmează?
Vindecare.
Vindecat. Și după aia?
Relaxare.
Gheorghe, iarăși Gheorghe, iarăși cocoșel. În perioada aceea postea, nu mânca decât crudități, făcea cure naturale care l-au ajutat foarte mult și postul inhibă creșterea celulelor canceroase, pentru că nu mai consumă dulce, hrană și mor. Sau ajutăm terapia să-și ducă mai eficient, mai eficace procesul. Ce ciudat este omul. Când e la ananghie, strică la Dumnezeu și crede, de ce nu crede după aia? E dureros. Și eu cred că Dumnezeu răspunde la aceste...
Poți fi tot timpul așa în priză și într-o euforie a credinței? Eu cred că uneori este nevoie și de echilibru.
Numai puțin.
Da,
e foarte bine ce spui. Repetă. Repetă că e foarte important.
Spuneați că omul acesta s-a relaxat, da? După momentul acela de culme a credinței. Poți să treci doar pe culmea asta?
Sau e nevoie să mai cobori și în vale? Întrebarea mea, ce însemnează culme? Că dacă definim care este pragul...
Ne referim la trăirea aceea foarte intensă.
Da,
poți să o ai mereu?
Stai puțin. Corect. Trăirea intensă este o fază, dar nu definește credința. Credința generează trăire intensă sau o trăire neintensă, dar e credință. Noi acum discutăm de trăirea emoțională sau de intensitatea sau autenticitatea credinței, că aici sunt două aspecte diferite.
Cred că amândouă, pentru că noi uneori catalogăm credința după aceste trăiri.
Și e bine?
Păi să ne spuneți dumneavoastră.
Da, eu cred că nu e bine. Și eu cred că aceste manifestări flamboiante, înflăcărate, sunt justificate de circumstanțele, de condițiile în care se află cineva. Ce anume determină această credință să fie vâlvătăi? Factorii externi. Ca venit la, cu cuțitul la gât și Doamne, scapă-mă! Sau cancerul mi-a prins gâtul, Doamne, scapă-mă! Sau mă dă afară șeful și nu mai am niciun serviciu și mi-a și casa, Doamne, scapă-mă! Deci sunt momente externe. Ori, credința generată extrinsec nu e încă credință. pentru că nu are bază intrinsecă. Aici discutăm despre motivații. Și sunt două categorii mari de motivații. Nu am mai discutat, cred că odată, motivațiile extrinseci, motivația intrinsecă. Extrinsec este
frica
interesul,
și frica. Interesul.
Intrinsec este dragostea. Dragostea e singura care te motivează autentic. Nu promisiuni și nu nădejdii externe. Cei trei tineri.
Da,
sunt trei evrei.
Daniel.
Care sunt duși în Babilon și pentru că nu se închină unei statui imense de 66 de coți pe 6 coți, semnificativ 66, 666.
Așa era sistemul atunci, sexa
da,
zecimal.
Și nu întâmplător 666 în Apocalipsa capitolul 13. E tot Babilonul, dar Babilonul spiritual. Cu aceleași amprente ca și ticălosul de Babilon istoric. Spuneam de
cei trei tineri.
Cei trei tineri stau în fața cuptorului aprins. Păi, frate, când vezi moartea cu ochii, foc! Și să arzi. Noi tot una cu a fi împușcat sau spânzurat. Ferească Dumnezeu să ne gândim la așa ceva. Și imaginează-ți că cei trei tineri sunt admonestați, se dă ultima șansă. Acum, încă o dată, pun toată ceremonia, se întâmplă pentru voi, că țin la voi, nu vreau să vă pierd. Gândiți-vă, moartea e acolo, cuptorul e în 57 ori. Ce faceți? Și ăștia spun, Dumnezeu poate să ne scape, cred. Dar chiar dacă nu ne scapă, tot cred. Deci nu condiționăm credința de o minune, ci de o relație, ca să vedem ce însemnează culmea în credință. Nu intensitatea flăcărilor sufletești, ci a statorniciei fundamentale, ca un stâlp înfipt adânc în pământ care nu se clatică la furtuni. Apropo, când s-a dat bomba atomică în Hiroshima, bomba atomică a generat un
suflu.
Suflu atomic, suflul explozii, care mergea cu 60 de kilometri pe secundă, când cel mai tare uragan, gradul 4-5, ajunge la 180 de kilometri pe oră. Deci îți dai seama că o mașină trece pe lângă tine cu 180 de kilometri pe oră, îți dai seama ce putere are vântul. Dar 60 de kilometri pe secundă! Este uluitor, e incredibil, eu nu înțeleg. Și spune că au dărâmat tot, au rămas doar anumite structuri bine înfipte de beton. Mă refer la credință. Și a fost, deci câteva, restul a fost totul jos, ars. Astea au rămas, câteva, un frontispiciu. Dispare biblioteca centrală din Hiroshima. Ei, ideea care este? Eu cred în Dumnezeu, că poate să mă salveze și cred în el chiar dacă nu mă salvează, pe gratis, cum era vorba. Și aceștia sunt dispuși să înfrunte moartea nu ca să scape, nu crezând în Dumnezeul miracolor, ci crezând în Dumnezeul minunat care ne mântuiește și care are un plan cu noi, fie că murim sau trăim, dar să fim martorii lui. Iată credința. În momentul în care ești motivat extrinsec, cresc.
Se amplifică.
Se amplifică ce?
Credința interioară.
Și trăirile emoționale. În momentul când dispar factorii de stres, ce se întâmplă cu credința? Ajunge la credința populară. M-a prins cu tremurul în România, cu tremurul din 77, 4 martie. În blocul nostru era, vis-a-vis de noi, în diagonală, erau 4 apartamente pe scara aceea, era un securist. Și nevasta securistă, mă rog, aveau grade, el era ofițer. Pe băiatul îl chema Sasha. Deci erau pro-ruși și asta spune ceva. În momentul când a început să clănțăne blocul, ăsta jura, striga, Doamne, ce am făcut, Doamne? Ca și că nu știa ce a făcut. Doamne, se închina la Dumnezeu de mama focului. Ei, avea credință, și că avea, de-aia striga. Eu cred că striga din necredință. Că cel cu credință a spus, eram lângă el, eu nu știam ce, credeam că e război atomic și el spune, e cu tremur, hai să ieșim afară. Și eu zic, să ieșim. Deci eram liniștit și am ieșit afară, văzând pe alții care aveau cică credință, Doamne, scapă-ne! Dar ei n-aveau credință. Că dacă ai credință, știi că Dumnezeu, niciun fir nu scade la pământ. Dar aparent e o credință insuflată exterior. În ce măsură este această credință? Uite că Dumnezeu o onorează. Dar o onorează doar ca să te conducă la credința sfinților, care nu constă într-un obiectiv de realizat prin minuni, era o relație cu Hristos. Cei trei tineri aveau o relație cu Hristos. Ei credeau în Dumnezeu și în Mântuitorul lor, indiferent dacă răspunde așa sau altfel. Și mă întreb, credința are momente de repaus, de momente de relaxare, hai să mai bem acum ceva, hai să mai fluierăm după fete? Deci credința are momente de relaxare sau este tot timpul cu Hristos? Emoțiile cresc și scad, emoții, dar credința e statornică. Deci nu putem numi credința ca fiind egală cu trăirea. Mm-hmm. Apreciez că ai lansat această minge ca să clarificăm emoțiile și credința.
Da, și îmi place această idee pe care ați spus-o. Emoțiile reprezintă vârful, credința reprezintă adâncimea.
Da. Da,
care... Cât ești de statornic în Hristos și în această relație.
Și sigur, toți avem motive, și sfinții. Uite, am un sfânt în minte, îl chema Gedeon. Dumnezeu a răspuns prin minuni, două minuni. Minunea cu lână și minunea cu lână. Odată să fie plină cu apă, odată să fie uscată când câmpul e plin. Și lâna e higrofilă, știi?
Da, da, da.
Cert este, când a ajuns cu cei 300 de oameni, s-a tace o dita mai armată, l-a pucat frica sau nu? Știm, pentru că scrie în Scriptura, Dumnezeu a spus, tu te...
Dacă ți-e frică, ia-l pe slujitorul tău pura.
Pura. Și s-a pocărât ca să audă visul unuia din madianiți. Dar era frică. Și îmi place foarte mult definiția curajului.
Frica ce și-a spus rugăciunea.
Asta e o alta la care nu m-am gândit. Eu știu, să acționezi atunci când ți-e frică și împotriva ei. Deci curajul nu este, bă, și eu sunt Goliat și mă duc... Nu, nu, nu. Când ești puternic prin natura ta, aia nu-i curaj. E încumetare. Este forța firii tale. Dar curajul este să acționezi atunci când ți-e frică. În ciuda fricii. Ăla-i curaj. Când nu e frică, nu-i curaj.
Da. Să mergem mai departe. Deci la acest strigăt al credinței sau al necredinței, cum ne-ați lămurit mai devreme, Mântuitorul îi spune, du-te, fiul tău trăiește. Și omul a crezut cuvintele pe care le-a spus
Așa.
Iisus.
Foarte frumos. Aș vrea să mă opresc puțin. Felul în care îi cere a doua oară arată vulnerabilitate, nu ca slujbaș împărătesc care cere o favoare, ci ca un suflet disperat care se descoperă ca neputincios. Și Mântuitorul onorează această credință externă, această credință care poate este circumstanțială și spune, du-te, de unde știm noi că omul acesta a crezut? Iată o întrebare. De unde știm noi că omul acesta a crezut? Răspunsul este... A pornit la drum, citești dacă vrei versetul 51.
Omul acesta a crezut cuvintele pe care le spuse Iisus și a pornit la drum. Pe când se pogora el, l-au întâmpinat robii lui și i-au adus vestea că fiul lui trăiește.
52.
El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine și i-au spus ieri, la ceasul a șaptelea, tatăl a cunoscut că tocmai ceasul acela isese Iisus, fiul tău trăiește.
E uimitor. Când se întâmplă față de momentul întâlnirii cu robii lui, cu slujitorii lui, când se întâmplă vindecarea?
O zi înainte.
O zi înainte, ieri. În cât timp se parcurge distanța de la Cana la Capernaum? La vale e ușor să mergi, 25 de kilometri. Spune că în 5 ore la vale, orice om, 6, putea ajunge. La ce oră s-a făcut vindecarea? La ce ceas?
Al șaptelea, adică pe la ora 2.
Ora 1, 2. Putea să ajungă până la înserare?
Putea.
De ce n-a plecat? Pentru că abia a doua zi îi spune ieri pe la ceasul la șaptele. Înseamnă că a stat continuare cu Iisus. E foarte frumos, este ascuns. Și în momentul în care el a crezut, a spus rămân, mai stau. Și a plecat abia a doua zi când robii au spus ieri pe la ceasul la șaptele. Și asta arată că cu adevărat s-a întâmplat ceva în el. Dumnezeu a onorat o credință pâlpâitoare ca să se nască în om credința autentică. Se vede că a crezut și dacă el a crezut stând încă cu Iisus o seară, o după amiază, până dimineața următoare când s-a dus, arată după aceea că întreaga lui casă a crezut. Deci,
da, chiar spune lucrul acesta, a crezut el și toată casa lui.
El n-a crezut când a aflat că fiul său e tămăduit, ci casa lui a crezut. El a crezut atunci când a rămas cu Iisus. Mm-hmm.
Da, mai avem un singur verset, 54, care spune că acesta este iarăși al doilea semn făcut de Iisus după ce s-a întors din Iudeea în Galileea.
Da. Apreciez pe Ioan că este
meticulos în a descrie lucrurile, arătând în acest fel o autoritate a ceea ce spune.
Dar comenta Blaise Pascal la acest capitol faptul că femeii îi spune tot ce a făcut, deși este un act, un semn. Ioan nu-l consideră semn. El ia doar factualul, nu și verbalul. Da, e interesant că este un semn, dar pentru el nu e. E mai atent să nu devină atacabil.
Da. Domnule profesor, aș dori să citim acum de la capitolul 5 această întâmplare cu vindecarea de la Betesda. Este ceva foarte interesant și cred că vom găsi multe lucruri de discutat aici. De la versetul 1, ni se spune că după aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a zis bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbura apa și până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau de celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din orodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Aș dori să ne oprim aici, pentru că oricum mai avem doar o jumătate de oră de discutat. Domnule profesor, iată că Iisus revine în Ierusalim pentru un praznic al iudeilor. Iisus a venit ca să reformeze această religie a iudeilor. De ce totuși merge la sărbătorile care erau atunci? Întrebarea care vreau să o aplicăm pentru astăzi, mai trebuie să avem sărbători?
Mântuitorul, când a venit ca Mesia pentru lumea întreagă, a venit între iudei. Mântuirea vine de la iudei, spunea el.
Asta a spus în capitolul 4.
Da. Și s-a făcut iudeu, s-a făcut om exact ca toți cât suntem, ca iudei de atunci. Religia iudaică nu era una din religiile lumii, ci era religia revelată de Dumnezeu. În preambul sau în enunț spuneai că a venit să reformeze religia iudaică. E adevărat. Și ar putea cineva să spună, nu e adevărat. Este adevărat, clar. Ce a făcut el a fost să dea la o parte molozul tradițiilor și să scoate la lumină revelația.
Da, și simplitatea religiei.
Corect. Și în al doilea rând, ce urma să facă era să substituie ceremoniile cu însăși jertfa trupului, jertfa vieții sale. Și în acest sens putem spune că este o reformare, fără ca să schimbe însă valoarea esențială a mesajului, mântuirea prin jertfa mielului lui Dumnezeu, care este Iisus, prin mijlocirea preotului, marului preot, care este tot Iisus. Deci e clar, aceeași solie era și în sistemul figurativ și în sistemul spiritual al Noului Testament. Figurativ al Vechiului, spiritual al Noului Testament. Deci era o reformare fără să o schimbe, în esență. În al doilea rând, sărbătorile toate erau în, să spunem noi, în paleta lecțiilor figurative ale serviciilor de la templu, erau toate legate de o simbolistică și toate priveau spre ceea ce a făcut și va face Iisus. De exemplu, Paștele însemna experiența jertfirii Domnului Hristos exact de Paștele iudaic. Snopul de legănat însemna învierea, un prim rod înaintea secerișului final a învierii tuturor, un prim rod secerat și prezentat ca snop de legănat înaintea Domnului. Deci era primul rod, respectiv Iisus, cu cei care au înviat odată cu el, odată cu învierea lui. Azimile era ocazia debusolării și a confuziei ucenicilor în perioada dintre înviere și chiar după, până la înălțare. Au fost ierbura mare, azim, post. Cinzecimea era
coborârea Duhului Sfânt. Rusalile.
Îi zicem noi românește rusalii, care de fapt este un termen
păgân,
de la rusal, ca niște sirene, niște ondine, ele ale apelor. Dar să fie rusalii, că nu ne deranjează pentru popor. Bun. Deci s-a împlinit. Toate astea s-au împlinit. Celelalte trei de la sfârșitul ciclului sărbătorilor, primele trei au avut loc în 2 luni și jumătate, ultimele în luna 7-a a anului. Era sărbătoarea trâmbițelor, care era și anul nou, când se vestea, vine, mai sunt 10 zile și vine judecata. Apoi sărbătoarea judecății sau Yom Kippur din ziua 10-a a lunii a 7-a și sărbătoarea corturilor. Toate acestea vizează evenimentele care se găsesc la sfârșitul perioadei creștine. Primele au avut loc atunci în timpul apostolilor, ultimele au loc în timpul ultimei generații. Judecata deja a început în ceruri, urmează doar încheierea ei și urmează sărbătoarea corturilor, care avea loc totdeauna doar în corturi din ramuri, evocând Edenul în care toți cei mântuiți vor fi iarăși puși. Deci, e clar planul de mântuire figurativ. Odată ce a venit Mântuitorul, sărbătorile și-au încheiat rostul. Și Pavel pledează foarte clar în Epistola către Galateni că ele au fost învățături care ne-au condus la Hristos. Noi acum avem pe Hristos. Nu ne ocupăm de ceremonii ca tăierea împrejur. Toate acestea au fost simbol. Tăierea împrejur a fost simbolul botezului. Vezi Coloseni, capitolul 2, cu versetul, mă rog, de la 14 la 18, pe acolo este. În concluzie, sărbătorile au avut un sens atunci în viața Domnului Hristos, după care au încetat fiind substituite
cu adevăratele sărbători pe care le trăim, cum a zis, în ultima generație.
Ca dovadă, vrei să citești 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 7.
Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit.
Deci, cine-i Paștele? Noi sărbătorim o zi sau o jertfă? Paștele era mielul.
Sau o persoană.
Persoana. Și deodată Paștele nostru este Hristos. Noi îl sărbătorim prin viața noastră continuu. Deci nu mai avem o sărbătoare ceremonială. Un lucru foarte atent, atenție, în contrast cu sărbătorile ceremoniale care ilustrau planul de mântuire, Dumnezeu a lăsat sabatul, care nu ilustrează și nu are nicio legătură cu planul de mântuire. În cele 7 sărbători iudaice sunt 7 sabate ceremoniale legate de date calendaristice. Ziua 10-a a lunii a 7-a, că cădeam marți sau miercuri sau vineri, era un sabat, sabatul vostru. Pe când sabatul zilei a 7-a, ciclic din 7-7 zile, nu are de a face cu planul de mântuire, ci cu creațiunea, cu omul care e pus în Eden și ca tare a durat după Hristos și va dura și în veșnicie, spune în Isaia, capitolul 66. Deci facem distinție și aceste cuvinte se află distincte deja în Levitic, capitolul 23, unde se pune față în față sabatul vostru și sabatul Domnului. Cine citește capitolul 23 din Levitic, găsește, dacă vreți, vă spun chiar și versetele, ca să nu fie niciun fel de confuzie, și anume, în versetul 32 spune: aceasta să fie pentru voi, e vorba de sărbătoarea ispășirii, o zi de sabat, o zi de odihnă, să prăznuiți sabatul vostru, și în versetul 38, afară de acestea să păziți sabatele Domnului. Sabatul vostru sau sabatele voastre sunt determinate de căderea în păcat și de ceremonie.
Dar de sabatul, condiția omului.
Da, dar sabatul Domnului este legat de creațiune, de părtășia cu Dumnezeu, de experiența spirituală care nu are de-a face cu păcatul. Pentru că Adam și Eva au ținut sabatul odată cu Domnul în Eden înainte de cădere. Sabatul a fost dat înainte de păcat, ca tare n-are nicio legătură cu procesul ispășirii păcatului.
Că a fost dat și nici cu evreii. Doar că s-au intersectat datorită chemărilor speciale.
De aceea nu spune...
Pentru că există și ideea aceasta în creștinism că sabatul e pentru evrei. Noi avem altă zi.
Vrei să citești Marcu 2:28?
Da.
Acolo spune foarte clar, apropo, cui a fost dat sabatul. Citește așa cum crede lumea.
Așa că Fiul omului este Domn.
Cu verse 27 mai înainte.
Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om.
Da, numai puțin. Om în limba ebraică, Ish. Dar om se
Adam.
Adama, din țărână Adam. Deci a fost făcut pentru Adam, pentru om, pentru toți cei ce se trag din Adam. Pentru om. Ish e bărbat, iar om e Adam. Remarcabil este că Mântuitorul spune că sabatul a fost dat pentru om, nu pentru evrei. Iar om este și caucazianul, și boșimanul, și românul, și neamțul, și toată lumea, și evreul. E clar, e dat pentru omenire. Bun, am înțeles asta în legătură cu sărbătorile. Praznicul acesta, din versetul 1 din capitolul 5, era Paștele anului 29. Practic era al doilea Paște pe care Mântuitorul îl respecta. Și Mântuitorul a respectat rânduirea ceremonială până acolo încât ori de câte ori vindeca un lepros,
îl trimitea la preot, așa cum legea lui Moise...
Cum e rânduit. Deci a respectat întru totul. În ziua sabatului unde era?
În sinagogă.
În sinagogă. Deci Mântuitorul n-a venit ca să strice sistemul ceremonial, ci să-l împlinească trăindu-l și să-l împlinească spiritual, substituind figurativul cu spiritualul. Bun.
Aș vrea să intrăm puțin și în zona geografică acum.
Da.
În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. Ce înseamnă aceste denumiri?
E un subiect tare frumos. Cuvântul Betesda, în original, Beit Ces Da, care spunează Beit e casa, Beit Lehem, casa pâinii, Beit
Saida, casa frumoasă.
Aha, Beit Zeista, însemnează casa milei, casa compasiunii, casa harului. Deci Betesda era locul unde se aștepta, după nume, să fie locul unde se împarte mila. Acum, ce-i cu scăldătoarea aceasta și unde se află, apropo de geografic? În 1935 s-au făcut săpături lângă Biserica Sfânta Ana. În 1996 am fost acolo. Tu ai fost în Biserica Sfânta Ana?
Da.
Este o biserică construită în 1135 de către cruciați, cu o acustică extraordinară. Eram cu o echipă. Și am cântat un cântec, un imn creștin, un imn tradițional, multiconfesional. Când am tăcut, a continuat ecoul. Incredibil! Secunde în șir. Are o acustică cum nu cred că există alta în lume. Cred că vreo 8-9 secunde s-au tot auzit cântecul. Ei bine, biserica aceasta sfântana din piatră, de blocuri făcute de cruciați, săpându-se la baza ei, au descoperit la 5 metri sub nivelul solului ruinele scăldătoarei. Și scăldătoarea aceasta are 17 metri lungime pe 4 metri lățime. Și avea niște porticuri care acum sprijină Biserica Sfântă, adică nu sprijină, dar e sub biserică. Și sunt exact 5 pridvoare. Loc care oferea umbră celor care veneau acolo. Scăldătoarea este legată de procesul sau de acțiunea de purificare a iudeilor. Numai că această scăldătoare devenise un capital politic, religios, datorită unei vorbe, cum că apa are puteri vindecătoare. Și pentru că era așa, noi suntem acum la sărbătoarea Paștelui, unde trebuiau să fie credincioșii și bolnavi?
La templu.
La templu. Și unde erau ei de fapt?
La scăldătoare.
Când acolo era locul unde se manifesta lucrarea lui Dumnezeu, îi așteptau un miracol și va trebui neapărat să discutăm despre miracolul, presupusul miracol sau realul, vom vedea noi, care avea loc acolo. Dacă vrei să citești versetul 3.
În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut.
Scrie în Biblie.
Scrie, da.
Scrie. Așa era? Hai să judecăm că Dumnezeu ne-a dat cuvântul și rațiunea. Deci avem două lucruri cu care putem judeca. Și pornim fără prejudecăți. Cine venea să tulbure apa?
Un înger al Domnului, scrie.
Bun, îngerii Domnului vin să plinească voia lor sau voia lui Dumnezeu? În Evrei scrie, îngerii sunt
duhuri slujitoare.
Trimise ca să plinească voia lui Dumnezeu? Nu ca să-și facă voia lor. Pe ce bază Dumnezeu trimite îngerii și onorează cererile oamenilor?
Baza credinței.
Credinței.
Da,
credinței.
Nu a performanțelor sportive.
Iar aici se întâmplă altceva. Se pare că îngerul ăsta era un înger buclucaș și năzdrăvan. Altul decât și încă un lucru foarte interesant. Zice așa, din când în când, foarte interesant, harul lui Dumnezeu cum se dă?
Din belșug și
nu,
constant.
Din mofturi, știi? Când vrea. Și îți dai seama, aștia așteptau cu ochii pironiți, acolo se făcea slujba de iertare, păi au dușit cu ochii pironiți la luciu apei. Nu știu dacă înțelegi ce înseamnă să stai nebun și pac, odată, bolboreseau niște gaze, emanau și nebunie, unul pe altul, se strâng, se aruncă unul. De obicei, întrebarea mea, cine reușea să intre în apă?
Cel mai sănătos.
Nu ce...
Și el ieșea fericit de acolo.
Da, fericit, să vedem. Nu cel care avea cea mai mare nevoie. Nu se dă nici pe credință, nici pe nevoie, ci pe mușchi. Punctul 3. Cum de îndată, după ce se întâmpla presupusa minune, îngerul își trecea jucăria și îți erau alți nebuni care erau scoși afară de ăilalți care nu au pățit nimic. Îți dai seama că este o glumă, parcă e un drac, nu un înger al Domnului, un demon care se joacă cu oamenii. Mai departe, se pogora nu prin credință, ci prin mușcă, am spus. Și ultimul lucru, ce efecte avea acest soi de vindecare? Păi, de orice boală ar fi avut. Eu am umblat până trebuie și m-am îmbolnăvit de sifilis. M-a vindecat, o iau de la capăt. Eu am ajuns slăbănoc, am tras cu rachiul și sunt neputincios. M-a vindecat, o iau de la capăt. Nu există bine și rău. Nu există credință, ci există doar bulucială. Ori ceea ce se prezintă acolo este o jignire, o batjocură la adresa caracterului lui Dumnezeu. Și chiar faptul că acolo e templul și ei nu sunt la templu, ci sunt aici, în timpul sărbătorii, când se aducea jertfa pascală, arată că e o diversiune. De ce preoții continuau să hrănească sau permiteau, altele nu-l permiteau, vezi, patru, permiteau acest joc dublu? Păi, cea mai importantă legătură sau numitor comun între toate religiile păgâne...
Meritele.
Meritele și...
Performanțele.
Meritele și performanțele și misterul, taina, nu cauzalitatea. E o cauzalitate, faci bine, nu, ci taina, misterul. Eram la o mormântare la moartea unei foste studente de ale mele. Nu când era tânără, au trecut zeci de ani și murea sărmană. Și din motive de relație cu familia ei, m-am dus și acolo. Și era un preot inteligent. Efectiv, vorbea pe limba contemporanului, nu arhaic. Adică a citit, a făcut slujba după ce a predicat. Știa că sunt personalități din cultură, era violonistă și de trei ori, dacă nu mă înșel, a ajuns în momentul în care a pus o întrebare de dilemă, o întrebare și toți au întins gâtul și zice, e o taină. Adică nu înțeleg. God of gaps. Dumnezeul golurilor. Unde n-am rațiune, îl bag pe Dumnezeu. Unde nu am explicație, bagă-l pe Dumnezeu. Măcar că sunt explicații omenești sau explicații biblice, raționale sau spirituale. Dar dacă ne place ideea, e o taină aici. Taina e ceva care decuplează rațiunea, te bagă în superstiții, te face credul, nu credincios, începi să te temi, începi să fii nesigur că dacă staine, tu calci bangol, ba pe dale. Numitorul comun al tuturor religiilor sunt aceste două. În primul rând, taina. Și uite-te, tainele religiilor orientale, misterele eleusine, se cumeau mistere, mysterion. În capitolul 17 din Apocalips e prezentată desfrânata care șade pe fiara respectivă cu cupa vinului îmbătător cu spurcăciuni. Pe frunte are trei nume. Știi care e primul nume?
Mister.
Mysterion, 2. He Babilon Megale, Babilonul cel mare și mama desfrânatorului pământului. Deci filiația, familia. Dar primul nume de pe fruntea Babilonului, mister. Și oriunde este misterul, acolo, stai puțin, dar nu spune Scriptura taina ascunsă de veacuri, Evanghelia fiind taina, continuă. Dar
care ne-a fost descoperită.
Descoperită! Deci, nu taina în sens de mister, ci toate lecțiile figurative despre care am vorbit, sărbătorile, ținteau spre Hristos. Asta este taina care a fost
descoperită. Ca o minune, poate, a vrut să spună.
Da, totuși ascunsă. Adică n-au înțeles oamenii de ce aducem miei. N-au înțeles de ce un preot unge cu sângele coarnele altarului, de ce stropește în ziua de ispășire în Iom Kipur cu sânge în fața perdelei sau a chivotului, direct a chivotului. Lucruri care acum le înțelegem prin descoperirea lui Hristos. Dar dacă e taină, poate spunem taina păcatului, că nu putem pricepe mintea noastră sau taina neprihăniți, doar cele două taine, taina evlaviei și taina păcatului în Biblie. Altele nu sunt. Și asta nu pentru că Dumnezeu le ascunde, ci pentru că noi nu putem să le pătrundem. Dar tot ce e descoperit, e descoperit pentru noi. Ori aici apare elementul taină, mysterion. Cum, cine, de ce, nu contează. Apa, pac! Îți dai seama că e un împrumut păgân. Iar sistemul de atunci religios cultiva această stare pentru că noi suntem cei care administrăm, gestionăm aceste taine. Și cu cât sunt mai multe taine, cu atâta eu, gestionarul lor, sunt mai mare. Taina mă înalță. Când nu e neprihănirea care este înalță, ai nevoie de taine, ai nevoie de fast, ai nevoie de gesturi sacerdotale mari, ai nevoie de lucruri care să impresioneze ochiul, nu schimbarea.
Pentru cei care studiază mai îndeaproape Scriptura, cred că au ajuns la capitolul acesta și s-au tot întrebat ce se întâmplă, că pare într-adevăr ciudat față de context. Probabil că unii care au mai căutat și alte surse au descoperit totuși că această pericopă nu există în primele
foarte
manuscrise.
Adevărat. Foarte adevărat.
N-aș vrea nici să demontăm credința noastră în Scriptură, dar vreau să ne explicați cum au putut fi introduse în textul Scripturii anumite lucruri care n-au fost la început.
Uite, fără ca să comunic cu tine, am cercetat și eu și am scos chiar detalii și aș putea spune că Codex Sinaiticus din secolul 4 nu conține codexul care s-a găsit la mănăstirea Sfânta
Ecaterina
de la Muntele Sinai. Unde ai fost?
Nu am fost.
Eu am reușit, nu era încă războiul întoi, am fost acolo. Codex Vaticanus din secolul 4 nu conține acest pasaj. Codex Efremii din secolul 5 nu conține. Prima mențiune a acestei zvonistici, acestei păreri, acestei credințe populare, superstiții, o face Tertulian 210 după Hristos. Deci au trecut aproape două secole.
Că, oricum, ea a existat oral.
Mai puțin, sigur.
Pentru că
da.
O găsim în context.
Da, a existat oral, dar numai puțin, nu apare în Biblie povestea asta, decât că stăteau acolo și așteptau. De ce? Apare în Tertulian. Și Tertulian, probabil, pe marginale, dă această explicație. Adică pe cotor, pe marginea albă a paginii. Și abia Codex Alexandrinus, de la sfârșitul secolului 5, 400 și ceva, include textul. Nu apare nici în manuscrisele, în traducerile goticul sirian și copt. Deci, în manuscrisele care țin de primele secole, primele trei secole, nu apare. Apare doar din secolul 5 în sus. Și asta se vede foarte clar că, atenți la întâmplare, un copist a socotit că e bine ca să includă și după copiile acestui manuscris Alexandrinus, interesant lucru, de ce se cheamă Alexandrinus? Pentru că a fost în Alexandria găsit manuscrisul, iar alexandrinii erau știuți că erau aripa cea mai liberală a creștinismului de atunci. Erau cele două școli, școala antiohiană conservatoare și alexandrinii împreună cu Roma erau liberali, erau cu mistere,
progresiști.
Ori în Codex Alexandrinus apar această notație. Ea poate, probabil are o legătură cu Tertulian, cu, mă rog, copiști care au inclus. Și mai sunt câteva interpolări, se numesc, în anumite lucruri care toate sunt cunoscute și toate sunt explicate.
Și asumate.
Da. Însă noi știm că doar acest aspect, această parte lipsește. Ultimul verset, sau a doua parte din versetul 3, căci așteptau mișcarea apei, și versetul 4 integral, sunt interpolări. Asta știm, care țin de o tradiție orală din timpul lui Ioan. Dar Ioan nu scrie asta. Mm-hmm. Interesant. Nu scrie.
Însă și dacă nu o scrie, o putem înțelege din context și asta o autorizează cumva. Deci oamenii așa credeau, nu că se întâmplă așa.
Da.
Și mulțumim frumos că ne-ați lămurit acest lucru. Dragilor, s-a terminat foarte repede ora aceasta, vă așteptăm săptămâna viitoare. Am învățat ceva frumos despre Dumnezeul nostru. Nu este capricios, nu ține mistere de dragul de a fi mai inteligent decât noi, cu ghilimele de rigoare, ci totul ne este oferit pentru bunăstarea sufletului nostru, pentru mântuirea noastră. Nu e nevoie de eforturi, e nevoie doar să spui, da, Doamne, vreau. Să aveți o săptămână frumoasă.